Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa lammaffaa barumsa 51ffaa faarfannaa daawit boqonnaa 22 faarfannaa 22 nageenyi daangaan qabne isiniif haa baay'atu michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa Waaqayyoo hundumaa oliitiin Waaqa nagaha Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin karaa haqaa ilmaan namaatiif qopheesse dhugaa kana akka beekanii fi ajajamaniis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Sagantaa darbe keessaa faarfannaa afaan Arabaatiin zabuur isa jedhamu ilaaluudhaaf yaallee turre. Faarfannaan daawit faarfannaalee 150 waan of keessaa qabuuf kana hundumaa yeroo gabaabaa keessatti galmaan ga'uuf nama rakkisa. Otoo xiinxala kitaaba faarfannaa hin golobiniin dura faarfannaa 22 walii wajjin ilaalla. Faarfannaan boqonnaa 22 fayyisaan biyya lafaa ilmaan namaatiif jedhee akka dhiphatee dhiphinna isaatiin immoo biyya lafaa akka oolchuu ni ilaalla. Daawit masiin waggaalee 1000 booda dhufee injil keessa akkuma daawit raajee raawwatamee ture. Waggaa 1000 booda dhufee raajiin daawit raaje sun akka raawwatamee agarree turre. Inni Waaqayyoo dubbate hundinuu ni raawwatama. Isa uf afoo ta'uuf jiru kan beekee namatti akeekachiisu Waaqayyoo qofaadha. Faarfannaa 22 Gooftaan Yesus Kiristoos dhiiga isaa lolaasee ilmaan nama akka oolchu dubbata. Faarfannaa boqonnaa 22 lakkoofsa 1 akkana jedha. Waaqayyoo koo maaliif na dhiifte? Ana gargaaruuf akka hin taane maaliif fagaatte? Yaa Waaqayyoo guyyaatti gara keetti nan iyyaa, ati garuu anaaf hin deebiftu. Halkanis nan iyyaa, dhabbana immoo hin argadhu. Kana keessa immoo ati qulqulluudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani garuu raammoodha. Nama miti. Lakkoofsa 14. Ani akka bishaanii nan dhangala'a. Lafeen koo hundinuus wal gadhiise. Onneen koos akka gaga ana keessa ni baqe. Lakkoofsa 15. Qoonqoon koo gogee ni awwaare. Arrabni koos laagaa kootti qabate. Atis biyyoo du'aa keessa na ciibsite. Lakkoofsa 16. Warri akka saree adeemsan ana naannessan. Faarfannaa daawitiidha kun hundinu. Rakkinna isaa faarfate. Boqonnaa 22 gubbaatti akka raajii ta'e waa'ee Yesus Kiristoos dhiphinna isaa faarfataa ture jechuudha. Gareen warra hamaa godhanis ana marsan. Harka koo fi miilla koo uranii na fullaasan. Daawit otoo masiiniin dhalatiniin dursee waggaa akkuma dura masiin harka jal'ootaa harkatti akka rakkatu raajee ture. Faarfannaa daawit 22 lakkoofsa 16. Harka koo fi miilla koo uranii na fullaasan. Haala akkamiitiin akka dhiphatee ilmaan namaa akka oolchee dubbataa jechuudha. Jecha Senegaal keessatti akkana jedha. Wallaaloonni dhugaa dhoksan jedha. Wallaaloonni dhugaa dhoksan garuu dhoksuudhaaf hin danda'an. Namoonni tokko tokko Waaqayyoo Masiihicha du'a salphina akkanaatii fi maaliif dabarsee kennee jedhanii gaafatu. Masiihichi fayyisaan biyya lafaa salphinaan akka du'u Waaqayyo maaliif isa godhe jedhanii gaafatu. Namoonni akkana jedhan kitaabni qulqulluu maal akka barsiisu, kaayoon kitaaba qulqulluu maal akka ta'e waan hin beekneef gaafii akkasii gaafatan jechuudha. Akkuma jecha Senegaal wallaalaan dhugaa bira otoo hin ga'in dursee ajjeesa jedha. Yoos immoo nuyi fayyisaan guddaa akkasii isa gooftaan ofii isaatti jalqabee karaa kana akkamitti akka du'e kitaabni qulqulluu yommuu dubbatu, yoos immoo nuyi fayyina guddaa akkasii isa gooftaan ofii isaatti jalqabeetti dubbate tuffannaan attamitti isa jalaa baanaree Ibroota 2:3. Yoos immoo nuyi fayyina guddaa akkasii isa gooftaan ofii isaatti jalqabatti dubbate tuffanne attamitti isa jalaa baanaree Ibroota 2:3. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jirruuf garuu inni humna Waaqayyooti. Qorontoos isa duraa boqonnaa 1:18. Faarfannaa 22:1. Waaqayyoo ko maaliif na dhiifte? Ana gargaaruuf akka hin taane maaliif fagaatte? Yaa Waaqayyoo ko guyyaa gara keetti nan iyya, ati garuu naaf hin deebiftu. Halkanis nan iyya, qabban immoo hin argadhu. Kana keessa immoo ati qulqulluudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani garuu raammoodha. Nama miti, ani akka bishaanii nan dhangala'a. Lafeen koo hundinuus wal gadhiise. Onneen koos akka gaga na keessa ni baqe. Qoonqoon koo gogee ni awwaare. Daawit waa'ee Iyyesuus Kiristoos fageennaan argee faarfate jechuudha. Rakkinna isaa dhiphinna isaa fageennaan argee akkas jedhee akka jireenya isaa keessatti raawwatametti waa'ee Iyyesuus Kiristoos raaje. Arrabni koos laagaa kootti qabate. Iyyesuus Kiristoos dheebodhe jedhee xiyyeeffannoo irratti dheebodhe ilmaan namaatiif jedhee gooftaan Iyyesuus Kiristoos dheebote namoota oolchuudhaaf, namoota fayyisuudhaaf jechuudha. Daawit waggaa 1000 dura isa raaje sun wangeela keessa raawwatame jechuudha. Egaa erga isa fannisanii booddee muka buufatanii uffata isaa hirmaatan. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 27:35. Yaa Waaqayyoo koo maaliif na irraanfatte? Dubbiin Waaqayyoo maal ture? Deebiin Waaqayyoo maal ture? Deebiin Waaqayyoo cubbuun adabamuu qaba isa jedhu ture. Yommuu Yesus Kiristoos maaliif na dhiifte jedhee iyyuu Waaqayyoo cubbuun adabamuu qaba jedhee deebiseef jechuudha. Kunis maalidha? Inni cubbuun qabne gooftaan Yesus Kiristoos bakka cubbamootaa dhaabbatee fannifamee adabamee jechuudha. Adabbii isaatiin nuti walabummaa bara baraa arganne jechuudha. Isa cubbuu tokkollee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godhe. Qorontoos 2:5:21. Faarfannaa 10 irra ati iddoo lafa jalaatti ana hin laattu, isa siif of kennees ijaaniyyuu qilee akka argu hin gootu. Daawit akkasumas immoo Masiihin du'uu qofaa otoo hin taane du'a mo'atee akka boolla keessaa ba'u raajee ture jechuudha. Inni caaffanni qulqullaa'oon akka jedhutti Kiristoos cubbuu keenyaaf du'eera. Inni awwaalameera. Caaffanni qulqullaa'oon akka jedhanitti guyyaa sadaffaattis du'aa kaafameera. Qorontoos isa duraa boqonnaa 15:3-4. Waaqayyo akkana jedhee faarfannaa 111:1. Waaqayyo gooftaa kootiin diinota kee ejjeta miilla kee hamman siif godhutti ati gara mirga koo taa'e jedhe. Faarfannaa 111:1. Waaqayyo akkana jedhe. Waaqayyo gooftaa kootiin diinota kee ejjeta miilla kee hamman siif godhutti ati gara mirga kootti taa'e. Dhuma irratti faarfannaa 22:27 irratti andaarri lafaa hundinuu ni yaadata. Gara waaqayyoottis ni deebi'a. Qoomoon saba hundumaa fuula isaa duratti ni sagada. Dhiphinni gooftaa Yesuus moo'icha akkanaa fida. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Biyya lafaa hundumaa gara miilla waaqayyootti fida jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf ture gooftaan Yesuus Kiristoos kan rakkate saba hundumaa miilla waaqayyoo bira fiduudhaaf gara waaqayyoo deebisuudhaaf gooftaan Yesuus Kiristoos akka dhiphate faarfannaa 22:27 irratti dubbata jechuudha. Yohaannis 19:30 irratti Yesuus daadhii dhangaggaa'a sana erga afaaniin qabe booddee fiixaan ba'eera. Faarfannaa 22:30. Namni isatti amanu sirumaa hin badu. Yohaannis 3:16. Nuhis warra amanuufis immoo akka lakkaa'amu caaffameera. Nuhis Waaqayyo isa gooftaa keenya Yesuusii warra du'an keessaa kaasetti ni amanna. Roomee 4:24. Nuhis warra amanuufis immoo akka lakkaa'amu caaffameera. Nuhis Waaqayyo isa gooftaa keenya Yesuusiin warra du'an keessaa kaasetti ni amanna. Roomee 4:24. Warri akka saree adeemsan anaanna'an harka koo fi miilla koos uranii ni fullaasan. Faarfannaa 22:16. Egaa yaa saba Waaqayyo, gooftaan Yesuus Kiristoos walabummaa bara baraa sii kennuudhaaf akkasiif du'e yaadatte kitaabni qulqulluu Waaqayyo maaliif akka Yesuus Kiristoos rakkisee yommuu nutti himu saba hundumaa gara isaa akka deebisuuf. Egaa Waaqayyo cubbuu kee hundumaa siif dhisee waan jiruuf karaa Yesuus Kiristoos waan si jaallateef cubbuu kee hundumaa sirraa waan kaasuuf gara isaa koottu. Inni nageenya bara baraa birmadummaa bara baraa siif kenna. Ameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9448-8425 irra deebi'aa 9448-8425 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo isin haa eebbisu.